Blaðsíða fjögur. Kort og kortalestur. Hnattlíkan. Jörðin okkar er hnöttótt eins og bolti. Til að átta sig á afstöðu landanna er þægilegast að skoða hnattlíkan. Hnattlíkun sýna vel höf og lönd. Á þeim er gott að átta sig á hvernig lönd er í laginu og á fjarlægðum milli landa. Kúlulaga hlut eins og jörðinni verður ekki komið fyrir á sléttu blaði svo vel sé. Kortin eru yfirleitt flöt og til eru ýmsar aðferðir til að sýna kúlulaga jörðina eða hluta hennar á korti. Þegar sýna á jörðina alla á flötu blaði verður að fórna einhverju af því sem hnattlíkanið getur sýnt. Til dæmis lögun landanna, vegalengdum og stærð landa. Því þarf til dæmis að gæta sína á stærðarsamanburði landa þegar horft er á kort sem sýna stóran hluta jarðarinnar. Á sumum þeirra er Grænland sýnt álíka stórt og Afrika, þótt Afrika sé 14 sinnum stærri en Grænland, eins og vel sést á hnattlíkani. Önnur kort sýna stærðarhlutföllin rétt en þá eru vegalengdir ekki réttar. Myndin á blaðsíðunni er af hnattlíkani.